Tänään vieraana on Jake Nyman, joka on mukana Vaasan Litfestillä. Jake, tervetuloa.
Kiitos.
Olet mukana tosiaan Vaasan Litfestillä parissakin eri tapahtumassa, mutta tänään puhutaan kielletyistä levyistä, eli puhut niistä Vaasan pääkirjaston draamasalissa lauantaina 17. maaliskuuta kello 16.30. Miten kiinnostuit aiheesta kielletyt levyt?
Se on aika vanha juttu, että mä muistaakseni kirjoitin ensimmäisen lehtiartikkelin Soundi-lehteen, olisiko ollut vuonna 1993. Mä nyt en varsinaisesti muista, mikä se syy nyt sitten oli, että mä niistä kiinnostuin. Saattaa olla ihan vaan siitäkin kyse, että kun se oli tällainen jatkuva kolumni, mikä mulla ilmestyi, niin piti vaan keksiä joku aihe. Ja sitten mä huomasin, että tämähän onkin mielenkiintoista ja aloin sitten penkoa sitä enemmän ja totesin aiheen erittäin laajaksi sekä niin kuin ajallisesti että maantieteellisesti musiikkityylien suhteen ja ihan niin kuin loputon aareaitta, jos haluaa penkoa.
Niin, kuinka kova työ oli löytää näitä kiellettyjä levyjä?
Sanotaanko niin, että osa niistä löysi minut, kun mä lähdin seikkailemaan tällä alueella, että esimerkiksi Yleisradion kielletyt levyt, niin nehän on, tai niistä on olemassa ihan luettelo, että sehän oli ihan siinä mielessä niin kuin helppo käydä niihin käsiksi. Ja sitten aloin kerätä alan kirjallisuutta aika paljon, mitä nyt ulkomailla on kirjoitettu aiheesta. Ja sitten tietenkin toi internetin ihme maailma tuli siinä ja siinä kävi niin kuin usein käyn, että yksi asia johti toiseen. Että ei mun alun perin pitänyt kirjoittaa jostain Afganistanista, mutta kyllä se sinne oli sitten pakko kuitenkin laittaa, koska se oli niin erityistapaus maa, jossa yritettiin musiikki kieltää kokonaan. Siis ihmisten laulaminen ja häissä soittaminen ja kaikki tällainen.
Levyjä on kielletty todella pitkän aikaa ja jopa musiikin esittämisen kieltämisellä on pitkät perinteet. Jo kauan ennen Afganistania on jopa tehty lakeja musiikin esittämisestä.
Kyllä siinä saa mennä tuonne antiikin Kreikkaan ja vanhoihin kiinalaisiin dynastioihin ja tällaisiin näin, jossa hyvinkin tarkasti oli tuota niin määritelty, että mitä saa soittaa ja ei. Ja sitten tietenkin, jos tullaan tähän niin sanottuun nykyaikaan viime vuosisadalle, jolloin tavallaan alkoi tämä musiikin mekanisointi olla niin kuin siinä pisteessä, että alkoi tulla äänilevymarkkinoille ja se laajeni paljon, niin kyllähän se silloin niin kuin se musiikin voiman monet vallanpitäjät huomasi. Ja kyllähän niin kuin varmaan Natsi-Saksa oli ensimmäinen karmea esimerkki, mihin se voi pahimmillaan johtaa, mutta kyllä sitten myös niin kuin Neuvostoliitto, DDR ja muut Itä-Blokin maat niin kuin oli aikamoista tuota se kieltomentaliteetti. Ja tänä päivänä se jatkuu sitten ympäri maailman. Sitä on Kiinassa, sitä on Etelä-Amerikassa, sitä on ihan joka puolella. Ei se mihinkään ole hävinnyt. Musta tuntuu, että sitä on jopa enemmän kuin aikaisemmin.
Niin, jos unohdetaan nuo diktatuurit ja tämmöiset yksinvaltiot, niin mitkä oli sitten ne tyypillisimmät syyt, miksi joku levy joutui kiellettyjen levyjen listalle?
No kyllä siinä yleensä on taustalla poliittiset syyt tai sitten jonkunlainen moraalinen paheksunta, joka liittyy yleensä alkoholiin, huumeisiin, seksiin, tämän tapaisiin asioihin. Mä luulen, että ne on ehkä ne kaikkein yleisimmät syyt. Sitten on tällaisia varsinkin niin kuin BBC ja Ruotsin radio ja Yleisradio niin on aikanaan paheksuneet esimerkiksi klassisesta musiikista tehtyjä tämmöisiä iskelmä- tai viihdesovituksia. Niitä ei ole niin kuin pidetty sopivana näissä yhtiöissä, jolla oli tämmöinen niin sanottu kansansivistystehtävä. Paitsi että ne ymmärtäneet, että myös populaarikulttuuri on kulttuuria, mutta se on toinen ja pitempi juttu. Ja sitten on ihan tämmöisiä teknisiä seikkoja, että levyyhtiö saattaa lähettää Yleisradioon postia, että tätä ja tätä julkaistua levyä, niin ei saa nyt soittaa, koska siihen ei haettu lupia, käännöslupia esimerkiksi. Tämä on yksi syy. Ja sitten varsinkin 50-luvulla niin suomalaisten äänilevyjen tekninen taso, se miten ne prässättiin, saattoi olla joskus niin heikko, että niitä ei niin kuin hyväksytty sen takia ja usein ne sitten palautettiin tai sitten tehtiin niin, että Yle nauhoitti ja korjasi niitä itse. Tämän tapaisia seikkoja, mutta nämä on enempi marginaalisia juttuja.
Mites nämä kiellot sitten vaikutti levyjen menestykseen?
No sehän on ihan päivän selvää, että monta kertaa, jos nämä sensuroijat olisi pitäneet suunsa kiinni, niin heidän tavoitteensa olisi toteutunut paljon paremmin. Että kyllähän siinä aika usein kävi niin, että kun joku levy kiellettiin, niin sitten se vasta kiinnostusta alkoi kierrättää. Että näitä esimerkkejä on paljon, joku Jane Birkinin ja Serge Gainsbourgin Je t'aime non plus, joka kiellettiin Britanniassa, meni lista kakkoseksi, että heilahti. Ja Suomessa esimerkiksi Irvinin levythän oli sellaisia, että noin jopa Veksi Salmia, Veksi kai lähinnä, niin käytti sitä jopa muistaakseni jossakin mainoksissa hyväkseen, että tässä on nyt niin kova levy, että yleensä uskalla soittaa. Et kyllä se näin menee, kielletty hedelmä, sehän on Aatamin aikainen juttu, se kiinnostaa aina.
Vaasan pääkirjaston draaman salissa lauantaina 17. maaliskuuta kello 16.30 puhutaan kielletyistä levyistä ja niistä puhuu Jake Nyman. Tuossa otit jo tämän suomalaisen musiikin esiin ja tosiaan Irvinin levyjä joutui aika paljon kielletyille levylistoille. Ja taisi olla niin, että Suomessakin tuo ulkopolitiikka vaikutti siihen, että saattoi joutua kiellettyjen levyjen listalle?
No ei varsinaisesti, jos ei nyt oteta huomioon sotaajan propagandalauluja, jotka tietenkin rauhan tultua, niin pantiin hyllylle ja itse asiassa ne pakattiin laatikoihin ja pantiin iso teksti päälle, että ei saa soittaa missään tapauksessa. Mutta kyllähän sitten semmoisia niin mielensä pahoittajia löytyi. Muun muassa presidentti Kekkonen pahastui erästä levystä, jossa haikaltiin takaisin Karjalaan ja se oli hänen mielestään ulkopoliittinen skandaali. Ja hän esitti sitä oman näkemyksensä Yleisradion silloiselle pääjohtajalle Einar Revolle, mutta ei sitä levyä koskaan kielletty. Itse asiassa aika usein unohdetaan se, että Ylessä kumottiin kaikki äänitteitä koskevat rajoitteet jo syksyllä 72, mikä on niin kuin mun mielestä aika varhain, kun ottaa huomioon, että samaan aikaan vielä esimerkiksi tehtiin eduskuntakyselyjä sarjakuvista, jotain Tex Willeria ja Mustanaamia pidettiin niin ala-arvoisin, että vaadittiin niiden poistamista kioskeista ja koulujen äidinkielen oheislukemistosta saatettiin vaatia tämmöisiä kirjoja kuin Sieppari Ruispellossa tai Alporutin kämppä poistettavaksi. Ja johonkin päiväkotiin ei tilattu Akuankkaa, koska siinä esitettiin vääränlaista perhemallia. Siis nehän ei ollut koskaan naimisissa keskenään nämä hankat, nehän oli aina vaan jotakin veljenpoikia tai muita. Niin siinä mielessä se oli musta aika edistyksellinen päätös, että se tehtiin jo niin varhain. Ja sen jälkeenhän sitten niin homma mennyt niin, että jokainen levy, mikä radiossa on soitettu, niin ohjelman tehnyt toimittaja on niin kuin siitä itse vastuussa. Tai sitten, jos se menee niin sanotusti oikeusjuttu syntyy siitä, mikä on kyllä ollut tosi harvinaista, niin se on sitten varmaan joku vastaava tuottaja, joka siinä sitten joutuu selittelemään. Mutta kyllä niitä joka päivä tulee näitä tapauksia, tai joka viikko vähintään, että jostain levystä kysellään, että mikä on, kun tämä ei soi radiossa, että onko tämä mustalla listalla, onko tämä kiellettyjen levyjen listalla, eikä millään tahdota uskoa, kun mä sanon, että ei ole olemassa mitään kiellettyjen levyjen listaa. Että voisikohan se syy mahdollisesti olla siinä levyssä jotenkin, että sitä ei muuten niin kuin kelpuu tätä, tai mitä tahansa. Siinähän on jokaisen toimittajan oma moraali vähän niin kuin kyseessä, että muistan yhden kerran, kun tuli aika hyvät veromätkyt, niin kävi mielessä, että nyt kyllä sunnuntaiaamuna aloitan Irvinin kappaleella, haistakaa paskaa koko valtiovalta, mutta jätin sen sitten kuitenkin tekemättä, kun ehdin rauhoittua sen verran. Tämän tapaisten asioiden kanssa joutuu joskus niin kuin tekemään tämmöisiä omia päätöksiä.
Jos palataan sitten kuitenkin tuohon aikaan, jolloin kiellettiin levyjä, niin oliko siinä minkäänlaista logiikkaa, vaan oliko tällaisia ihan mielivaltaisiakin päätöksiä näissä kielletyissä levyissä?
Ne oli nimenomaan mielivaltaisia, koska se hommahan meni niin, että siis vuoteen 1965 asti Yleisradiossa toimi tällainen ostoraati, joka kuunteli kaikki Yleen lähetetyt uudet levyt, ja ne jaoteltiin tämmöiselle A, B ja C luokka jaotuksen mukaan. Eli A oli ok ja B oli vähän siinä ja C ei sitten käytännössä sitä yleensä edes ostettu taloon. Mutta sitten vuonna 1965, kun levystön päälliköstä tuli Antero Karttunen, niin hän piti tätä järjestelmää täysin typeränä ja hän rupesi sitten hankkimaan jopa näitä aikana ostamatta jääneitä levyjä. Mutta uusi systeemi oli sitten semmoinen, että aina kun tuli Karttusen mielestä joku vähänkin epäilyttävä levy, niin hän ei saanut tehdä minkälaista sensurointipäätöstä, mutta se lähetettiin Yleisradion pääjohtajalle, mikä oli aivan se niin kuin crazy ajatus, koska yleensä nämä pääjohtajat, jotka siihen aikaan, kun nämä kiellot oli voimassa, siis lähinnä 65-72 välillä, niin Ei ne ollut mitään populaarimusiikin asiantuntijoita ja monet heistä edes pitäneet tästä musiikista ja siitä huolimatta niin kuin heille annettiin tämä valta päättää. No joskus ne kyseli kyllä sitten toimituksista, esimerkiksi Erkki Melakoskelta, joka oli toimituspäällikkönä ja tämmöiseltä niin kuin neuvoa, että mitä tämän kanssa tehdään. Ja sitten Eki on tosiaan lausunnon ja mulla on kirjassani näitä dokumentteja, sisäänjo-dokumentteja otettu kopioida sinne kirjan liitteeseen. Ne on kyllä hito hauskaa luettavaa, kun sieltä ensin lähtee äänenlevystöstä kirja, missä kysellään, että mitä tämän kanssa tehdään. Ja sitten siinä on kullakärkikynällä kirjoitettu jonkunlainen näkemys, että mikä on tuomio. Ja kaikkein hauskin esimerkki mun mielestä on Simon ja Speden keltainen jäänsärkiä, jonka kohdalla päätettiin niin, että sitä voi kyllä muuten soittaa, mutta ei jäänsärkiä lakon aikana. Se on kyllä musta niin kuin jo aika absurdi päätös.
Jäke Nyman on siis mukana Vaasan Litfesteillä ja Vaasan pääkirjaston draamasalissa lauantaina 17. maaliskuuta kello 16.30 puhutaan kielletyistä levyistä. Mennään nykyaikaan. Tuossa otit puheeksi sen, että nykyään ei levyjä kielletä, mutta nykypäivänä on tullut monille radioille tiukat soittolistat. Jake, eikö nämä listojen käyttö ole jonkinlaista sensurointia vai mitä sä olet siitä mieltä?
Olen ilman muuta mieltä. Että jos ajatellaan nyt sitten vaikka kaupallista radiotoimintaa Suomessa, niin aika useinhan siellä musiikkipäällikkö, mun ymmärtääkseni useimmissa tapauksissa on näin, että musiikkipäällikkö ja hänen apulaisensa, ketkä siellä nyt onkin tästä linjasta päättämästä, niin he ikään kuin kuvittelee tällaisen kohderyhmän, mille tämä radioasema niin kuin alkaa tarjota musiikkia. Että se saattaa olla niin kuin vaikka tyyliin 25-40-vuotiaat nuoret aikuiset tai jotain tämän tapasta. Että yleensä nähdään niin kuin tämmöisenä isona ryhmänä, mikä on pikkusen hassu ajatus mun mielestä siinä mielessä, että mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt sitä ajatusta, että olisi olemassa joku suuri yleisö, jolla olisi yhtenäinen musiikkimaku. Että mun mielestä suuren yleisön musiikkimaku on äärimmäisesti pirstalleen. Että ihmiset tykkää hyvinkin monenlaisesta musiikista ja sen takia tämä on aika hankala juttu, mutta näin kuitenkin toimitaan ja usein sitten käy niin, että tämmöisen soittolistan ulkopuolelle jää esimerkiksi, no totta kai klassinen musiikki, no jazz jää ilman muuta ulkopuolelle, kansanmusiikki, yhtään kovempi metalli, rankat rap-jutut, tällaiset näin. Niin on se jonkunlainen esitysrajoitus mun mielestäni.
Palataan vielä lyhyesti jatsiin. Jats on ollut hyvin monien tahojen hampaissa.
On se ollut, ei se enää ole, koska sehän on jännä juttu, että silloin kun jazzmusiikki syntyi joskus 1800-1900-luvun vaihteessa, niin, tai siis jolloin sitä musiikkia ruvettiin kutsumaan ylipäätään jazziksi, niin silloinhan oli aika pitkälle nämä kiellon syyt oli rodulliset ja monasti myös rasistiset. Ja pahitenhan se toteutui tietenkin Natsi-Saksassa, jossa puhuttiin niin sanotusta neikerijatsista, joka on niin kuin alempien ihmisrotujen musiikkia ja sitä usein verrattiin ihan tämmöiseen niin kuin viidakkorummutukseen ja hyvin tämmöiseen primitiiviseen, alkeelliseen, älyttömään, idiottomaiseen musiikkiin. Ja kuinka se ollakaan, varmaan joskus 50-60-luvulta lähtien, niin siitä on usein käytetty tämmöistä ilmaisua kuin Amerikan klassinen musiikki. Ja se on todella niin kuin arvostettua tänä päivänä, mutta aikanaan jatsin tie oli kyllä kovin kivinen ja kyllä siellä Suomessakin aikamoinen vastustus jossain välissä oli.
Niin tuntuu, kun sinun kirjaasi lueskeli, niin kaikki uusi, se pelottaa ja on pahasta. Jopa rock-radio joutui aikanaan aika pahasti arvostelukohteeksi.
Joo, ja vieläpä talon sisältä, se pitää paikkansa, mikä oli kyllä aika ennenkuulumaton tapaus, mutta tässä tapahtui ihan se sama juttu, kun sä aikaisemmin kysyit siitä, että mitä tapahtuu kielletylle levylle kaupallisesti, niin mehän saatiin ihan valtavasti niin kuin huomiota, ja mä luulen, että meillä jopa kuuntelijaluvut nousi tämän takia. Me oltiin tosi tyytyväisiä, ja meistä oli hauskaa se koko kalabaliikki.
Kielletyistä levyistä puhutaan siis Vaasan pääkirjaston draamasalissa lauantaina 17. maaliskuuta kello 16.30. Jake Nyman, tarinoita kuullaan varmasti. Kuullaanko musiikkinäytteitä?
Kyllä kuullaan ja musiikkinäytteiden lisäksi niin mulla on muutama tällainen Ylen arkistosta kaivettu ohjelman pätkä, jotka jollain tapaa niin kun käsittelee tätä levyjen kieltämistä, niin, mutta enpä paljasta etukäteen mitä ne on, koska ne on aika hauskoja juttuja, mutta pidetään nyt vähän salaisuutta yllä vielä tässä.